Achégase o Samaín e o cole xa huía cabazas, sustos e relatos monstruosos.
Os nenos e as nenas de quinto traen hoxe a Radio Cristinuna uns poemas de medo que son para botarse a temblar.
Preparade unha tila ben cargada e seguide escoitando que xa comezan.
Outubro chegou ao seu fin e por iso celebramos o Samaín. Con grandes cabazas engananadas van as familias da Cristina encantadas. Vos disfraces os alumnos han levar para todos os profes asustar. Ganas non lle han quedar de máis verdos ese día botar. Ben merece a ocasión unha gran celebración, xa que logo lles han quedar uns cantos días para descansar.
De Samaín nunca debes comer calabacín, tampouco xogues cun lobo porque te pode atacar un lobo. Se ves unha curuxa, escapa que pode vir unha bruxa. Non vayas ao cementerio que te encontrarás cun misterio. E cando o día escurece, os mortos aparecen.
A noite de Samaín. As bruxas cas súas vasoiras van polo ceo, os esqueletos moven as cadeiras tris-tras, os rapaces collen as castañas dos castiñeiros. A rúa está repleta de cabazas embruxadas, chegan as bruxas cargadas de castañas picadas, fantasmas por aquí e por alá, gatos negros miallan por aquí e por alá, fantasmas malvados salen a embruxar a todos os vivos deste lugar.
Noite de Samaín, este ten catro ollos, o boneco Lampantín, é o rei de todos os monstros, cando os manda sair, todos acoden a él, ningún neno é capaz de rir mentres está cerca del, e a parte que lle gusta sempre garda o segredo, e cada un asusta cando é cedo, pasan a noite asustando, os monstros disfrutan e os nenos chorando cando a festa rematan.
Samaín nos disfrazámonos e a todos asustamos. Iremos de cor escura, diso estou segura. Unha de momia, outra de fada, e eu de bruxa malvada. Meu Deus, que horror! Isto dá moito terror. Imos ir ao cemiterio, que ali hai moito misterio. Pero se unha fantasma vemos aparecer, botaremos todos a correr.